บทที่8ไม้กางเขนและการฟื้นพระชนจุดประสงค์บทเรียนเมื่อจบบทเรียนนักศึกษาควรบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. ตระหนักถึงการตอบสนองที่แตกต่างกันต่อพันธกิจของพระเยซูในช่วงสัปดาห์แห่งการทนทุกข์ 2. เข้าใจถึงคำแช่งสาปตนมะเดื่อว่าเป็นคำอุปมาที่มีชีวิต 3. ตระหนักถึงความอ่อนแอที่นำไปสู่ความล้มเหลวของเปโตร 4. เห็นคุณค่าไม้กางเขนและการฟื้นพระชนม์ว่าเป็นรากฐานสำหรับชีวิตและพันธกิจคริสเตียน
หัวข้อหลักการสำหรับพันธกิจทุกพันธกิจที่เกิดขึ้นนั้นสำเร็จได้ด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งไม้กางเขนและการฟื้นพระชนม์หัวข้อบทนำจุดสำคัญของข่าวประเสริฐคือเรื่องการทนทุกข์จำนวน30บทจาก89บทในพระกิตติคุณอุทิศให้กับสัปดาห์ที่อยู่ช่วงระหว่างการเข้าเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตกับการฟื้นคืนพระชนม์เกือบครึ่งหนึ่งของพระธรรมยอห์นที่เขียนถึงสัปดาห์นี้นี่คือจุดสำคัญสูงสุดที่ชีวิตและพันธกิจทั้งหมดของพระเยซูชี้ไปถึงในบทเรียนนี้เราจะศึกษาสัปดาห์สุดท้ายของพันธกิจบนโลกนี้ของพระเยซูเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับชีวิตและพันธกิจของเราหัวข้อหลักการตอบสนองต่อพระเยซูสัปดาห์สุดท้ายของพันธกิจของพระเยซูต่อสาธารณชนจุดเน้นสำคัญประการหนึ่งของผู้ประกาศข่าวประเสริฐคือการตอบสนองของคนที่ได้เผชิญหน้ากับพระเยซูยกตัวอย่างเช่นในช่วงเริ่มต้นชีวิตของพระเยซูมัทธิวเปรียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างการนมัสการของพวกโหราจารย์กับการตอบสนองของเฮโรดที่พยายามสังหารกษัตริย์คู่แข่งนี้ย้อนเปรียบให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความสงสัยของรับบีชาวยิวชื่อนิโคเดมัสกับหญิงชาวสมาเรียผู้ขาดการศึกษาซึ่งมาที่บ่อน้ำให้อ่านมัทธิวบทที่10จากข้อ32ถึงข้อ39ไม่มีใครสามารถเป็นกลางเกี่ยวกับคำสอนของพระเยซูได้เราต้องยอมรับข้อเรียกร้องของพระองค์หรือไม่ก็ต้องปฏิเสธพระองค์พระเยซูอธิบายถึงพันธกิจของพระองค์ว่าเป็นเหมือนดาบที่แบ่งแยกสองกลุ่มนี้ออกจากกันครอบครัวที่ถูกแบ่งแยกโดยการตอบสนองของพวกเขาต่อพระเยซูแม้ครอบครัวของพระเยซูเองก็เผชิญกับการทดสอบนี้ดูจากยอห์นบทที่7ข้อ5และมาระโกบทที่3ข้อ21ไม่มีใครเป็นกลางได้การเปรียบให้เห็นความแตกต่างถึงการตอบสนองต่อพระเยซูเข้มข้นขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของการทำพันธกิจของพระองค์ต่อสาธารณชนความแตกต่างนี้ต่อเนื่องไปถึงที่กางเขนที่ขโมยสองคนตอบสนองต่อพระเยซูด้วยวิธีการแตกต่างกันอย่างมากประการแรกการตอบสนองต่อการเป็นขึ้นมาของลาซารัสอ่านยอห์นบทที่11จากข้อ1ถึงข้อ57แม้ก่อนการเป็นขึ้นมาของลาซารัสพวกผู้นำศาสนาคัดค้านพระเยซูเมื่อพระเยซูไปที่พระวิหารช่วงเทศกาลมอบถวายในช่วงต้นฤดูหนาวพวกผู้นำชาวยิวกล่าวหาว่าพระองค์ดูหมิ่นพระเจ้าและพยายามจะเอาหินขว้างพระองค์เนื่องจากยังไม่ถึงเวลาเป็นเครื่องบูชาของพระองค์พระเยซูจึงหนีพ้นและเดินทางข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปจากศูนย์กลางของศาสนาในกรุงเยรูซาเล็มดูจากยอห์นบทที่10ข้อ22ถึงข้อ42เมื่อได้ยินข่าวเรื่องการตายของลาซารัสพวกสาวกรู้ว่าการกลับไปยูเดียย่อมเป็นอันตรายสำหรับพระเยซูผู้อ่านมักจะย่อเย้ยเรื่องความสงสัยและการมองโลกในแง่ร้ายของโทมัส แต่เขามีความภักดีต่อพระอาจารย์ของเขาเขาสันนิษฐานอย่างถูกต้องว่าพระเยซูจะถูกฆ่าในยูเดียแต่โทมัสก็จงรักภักดีเมื่อพระเยซูยืนกรานว่าจะกลับไปที่ยูเดียโทมัสพูดกับเพื่อนสาวกว่าให้เราไปด้วยกันกับพระองค์เพื่อจะได้ตายกับพระองค์ดูจากยอห์นบทที่11ข้อ16โดยไม่คำนึงถึงความสงสัยของโทมัสในเวลาต่อมาเราไม่ควรลืมความจงรักภักดีของสาวกที่หวาดกลัวคนนี้เป็นเรื่องน่าประหลาดใจไหมที่หลังจากการฟื้นคืนพระชนโทมัสตายด้วยการพลีชีพเพราะนำข่าวประเสริฐไปยังประเทศอินเดียในหมู่บ้านเล็กๆอย่างเช่นหมู่บ้านเบธานีการเป็นขึ้นมาของลาซารัสไม่อาจปิดบังไว้ได้ไม่มีทางที่พวกผู้นำศาสนาจะปิดบังเรื่องที่น่าทึ่งนี้ไว้ได้ย้อนแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองที่แตกต่างกันต่อการอัศจรรย์ครั้งนี้ประการแรกการตอบสนองของฝูงชนเมื่อข่าวเรื่องการเป็นขึ้นมาของลาซารัสแพร่กระจายออกไปสาธารณชนสำนึกได้ว่าพระเยซูจะคว่ำอาณาจักรโรมและสถาปนาบัลลังก์ของดาวิดขึ้นมาใหม่ในกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาได้รับการทำให้สำนึกได้ว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาห์ตามพระสัญญาดังนั้นเมื่อพวกยิวหลายคนที่มาหามารีเห็นการกระทำของพระเยซูก็วางใจในพระองค์ในยอห์นบทที่11ข้อ45และบทที่12ข้อ11ดังนั้นผู้คนจำนวนมากที่เชื่อพระเยซูจนพวกฟาริสีพูดว่าเห็นไหมเราทำอะไรไม่ได้เลยดูสิโลกตามเขาไปหมดแล้วดูจากยอห์นบทที่12ข้อ19สิ่งนี้บันดาลใจให้ฝูงชนมีความกระตือรือร้นอย่างมากเมื่อพระเยซูนั่งบนหลังลาเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มประการต่อมาการตอบสนองของพวกผู้นำศาสนาการเป็นขึ้นมาของลาซารัสได้ทำลายโอกาสใดๆก็ตามที่พวกผู้นำศาสนาจะเพิกเฉยต่อคำกล่าวของพระเยซูว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์การที่ฝูงชนหันมาหาพระเยซูพวกผู้นำศาสนามีเพียงสองทางเลือกต่อไปนี้ทางเลือกที่หนึ่งยอมรับว่าพระเยซูเป็นผู้ที่พระองค์กล่าวว่าพระองค์เป็นอย่างไรก็ตามสิ่งนี้เรียกร้องให้พวกเขายอมจำนนความทะเยอทะยานใฝ่หาอำนาจพระเยซูกล่าวโทษพฤติกรรมความน่าซื่อใจคดของพวกเขาแล้วถ้าพวกเขายอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์พวกเขาจะสูญเสียตำแหน่งในฐานะผู้นำคนยิวทางเลือกที่สองจับกุมและฆ่าพระเยซูถ้าพวกเขาปฏิเสธที่จะยอมรับพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์พวกเขาก็ต้องฆ่าพระองค์พวกผู้นำศาสนาปกป้องการตัดสินใจของตนในการฆ่าพระเยซูว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดเพื่อชนชาติเหมือนกับพวกผู้นำที่อ่อนแอตลอดทั้งประวัติศาสตร์พวกเขาพยายามหาข้อแก้ตัวสำหรับการตัดสินใจของตนเองดูจากยอห์นบทที่11ข้อ47ถึง48พวกเขาว่าเราจะทำกันอย่างไรดีเพราะว่าชายคนนี้ทำหมายสำคัญมากมายถ้าเราปล่อยให้เขาทำอย่างนี้ต่อไปทุกคนก็จะเชื่อถือเขาแล้วพวกโรมก็จะมาทำลายทั้งสถานที่และชาติของเราพวกเขากลัวว่าพระเยซูจะนำการปฏิวัติต่อต้านกรุงโรมพวกเขาไม่เข้าใจว่าอาณาจักรของพระองค์เป็นฝ่ายวิญญาณในเรื่องสถานที่อาจหมายถึงพระวิหารและชนชาติของเราหมายถึงเสรีภาพที่โรมมอบให้แก่คนยิวดูในกิจการบทที่6ข้อ13และกิจการบทที่21ข้อ28ถึงแม้ว่ายูเดียจะอยู่ภายใต้การควบคุมของโรมแต่คนยิวได้รับอนุญาตให้นมัสการในพระวิหารถือรักษากฎบัญญัติทางศาสนาและโดยผ่านสภาแซนเฮดรินพวกเขายังคงรักษาการปกครองพลเรือนบางส่วนได้ทั้งบทนี้จะหายไปหากโรมปราบปรามกบฏ คายาฟาสยืนยันต่อว่าการที่ให้คนหนึ่งตายก็ดีกว่าปล่อยให้ทั้งชนชาติพินาศดูจากยอห์นบทที่11ข้อ49ถึงข้อ50น่าแปลกที่หลังจากฆ่าพระเยซูแล้วความกลัวของสภาเซนเฮดรินก็เกิดขึ้น40ปีหลังจากพระเยซูถูกสังหารชาวโรมันได้ทำลายล้างกบฏชาวยิวโดยทำลายพระวิหารลิดรอนสิทธิของชาวยิวและทำทุกอย่างที่คายาฟาสพยายามหลีกเลี่ยงเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถปิดบังการอัศจรรย์นี้ไว้โดยไม่ทำลายหลักฐานทั้งหมดได้สภาเซนเฮดรินจึงตัดสินใจฆ่าพระเยซูและลาซารัสเพื่อปกป้องชนชาติดูจากยอห์นบทที่11ข้อ53และยอห์นบทที่12ข้อ10การอัศจรรย์ต่างๆไม่จำเป็นที่จะทำให้คนไม่เชื่อสำนึกผิดเสมอไปเรามักจะคิดว่าถ้าเพียงพระเจ้าพิสูจน์พระองค์เองโดยการอัศจรรย์ทุกคนก็จะเชื่ออย่างไรก็ตามการอัศจรรย์อาจทำให้คนใจแข็งกระด้างในความสงสัยไม่เชื่อของเขาก็ได้ในเรื่องเศรษฐีกับลาซารัสไม่ใช่ลาซารัสที่พระเยซูชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายนะครับเศรษฐีขอให้อับราฮัมส่งลาซารัสไปเตือนพี่น้องของเขาอับราฮัมบอกว่าถ้าพวกเขาไม่ฟังโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะแม้จะมีใครเป็นขึ้นมาจากตายเขาก็จะยังไม่เชื่อดูจากลูกาบทที่16ข้อ31พระคัมภีร์เองเป็นคำพยานที่เพียงพอสำหรับความจริงถ้าหากเราปฏิเสธพระคัมภีร์หลักฐานอื่นๆก็ไม่ได้ทำให้เราสำนึกได้ประการต่อมาหัวข้อการตอบสนองต่อพระเยซูของมารีให้เราอ่านมัทธิวบทที่26ข้อ6ถึงข้อ13และยอห์นบทที่12ข้อ1ถึงข้อ11ตลอดทั้งพันธกิจของพระเยซูบนโลกนี้พี่สาวของลาซารัสและเป็นน้องสาวของมาธาคือหนึ่งในบรรดาผู้ติดตามที่อุทิศตัวต่อพระเยซูมากที่สุดในตอนต้นเรื่องมาธาบ่นเพราะมารีนั่งฟังพระเยซูทั้งที่มาธาทำการรับใช้อยู่ในเรื่องนั้นพระเยซูชื่นชมมารีว่าสิ่งที่จำเป็นนั้นมีเพียงสิ่งเดียวและมารีก็เลือกเอาส่วนที่ดีนั้นใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้ดูจากลูกาบทที่10ข้อ42ไม่ถึง1สัปดาห์ก่อนพระเยซูสิ้นพระชนม์พระเยซูกับพวกสาวกไปที่บ้านของซีโมนคนโรคเรื้อนลาซารัสและพี่ๆของเขาได้รับคำเชิญไปร่วมงานด้วยระหว่างกินอาหารมารีเทน้ำมันหอมราคาแพงมากรดศีรษะและเท้าของพระเยซูน้ำมันหอมนี่มีราคา300เดนาเรียนเท่ากับค่าแรง1ปีในเวลานั้นไม่มีธนาคารนี่อาจแทนถึงการเก็บเงินออมของมารีก็ได้พวกสาวกโกรธที่มารีทำให้เสียเงินเปล่าดูจากมัทธิวบทที่26ข้อ8และมาระโกบทที่14ข้อ5แต่มารีสนใจความคิดเห็นของผู้เดียวเท่านั้นคือพระเยซูเธอกระทำด้วยความรักซึ่งบังตาเธอจากความคิดเห็นของคนอื่นๆทั้งหมดเธอไม่สนใจว่าน้ำมันหอมนี้ราคาเท่าไหร่และเธอไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดอะไรเธอกำลังนมัสการพระอาจารย์ของเธอและอย่างอื่นก็ไม่สำคัญเมื่อพวกสาวกคัดค้านการกระทำของมารีพระเยซูตำหนิพวกเขาว่าไปกวนใจนางทำไมนางทำสิ่งดีสำหรับเราดูจากมาระโกบทที่14ข้อ6การรู้ว่าไม้กางเขนรอคอยอยู่ข้างหน้าอีกไม่กี่วันพระเยซูยอมรับการกระทำของมารีว่าเป็นดั่งสัญลักษณ์การที่หญิงคนนี้เทน้ำมันหอมบนกายเราก็เพื่อเตรียมการฝังศพของเราดูจากมัทธิวบทที่26ข้อ12พระเยซูให้เกียรติผู้หญิงคนนี้ผู้ที่ให้สิ่งดีที่สุด โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเพื่อนมัสการพระองค์ด้วยความรักเมื่อเราอ่านเรื่องราวของมารีที่ชโลมพระเยซูเราควรถามตัวเองว่าฉันรักพระเยซูมากแค่ไหนฉันสนใจพระองค์มากกว่าความคิดเห็นของคนอื่นที่มองดูอยู่ไหมมารีรักพระเยซูอย่างแท้จริงประการต่อมาหัวข้อการตอบสนองต่อพระเยซูตอนการเข้ากรุงอย่างผู้พิชิตให้อ่านมัทธิวบทที่21จากข้อ1ถึงข้อ11และยอห์นบทที่12จากข้อ12ถึงข้อ19ในวันอาทิตย์พระเยซูนั่งบนหลังลาเข้าไปในเยรูซาเล็มถ้าเป็นวันธรรมดาเหตุการณ์นี้คงไม่มีอะไรผิดปกติอาจารย์ชาวกาลิลีพร้อมด้วยผู้ติดตามกลุ่มเล็กๆขี่ม้าเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อร่วมเทศกาลปัสกาแต่นี่ไม่ใช่เวลาปกติการเป็นขึ้นจากความตายของลาซารัสได้เปลี่ยนการจาริกแสวงบุญในเทศกาลปัสกาให้กลายเป็นคำแถลงคำประกาศทางศาสนาและการเมืองมัทธิวเน้นความหมายในทางศาสนาของการเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูมัทธิวแสดงให้เห็นว่าการเข้ากรุงของพระเยซูนั้นสำเร็จตามคำเผยพระวจนะของเซคาริยาถ้อยคำโห่ร้องของฝูงชนนั้นมาจากสดุดีบทที่118สดุดีแห่งปัสกาที่อธิบายถึงขบวนแห่แห่งชัยชนะเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มดูจากมัทธิวบทที่21ข้อ4ถึงข้อ11เสคาริยาบทที่9ข้อ9และสดุดี118ข้อ26ขบวนแห่งนี้มีความหมายในทางการเมืองด้วยอย่างเต็มที่ดูประการแรกฝูงชนปูเสื้อคลุมบนถนนหนทางแสดงถึงการยอมอยู่ภายใต้กษัตริย์องค์หนึ่งดูจากมัทธิวบทที่21ข้อ8และ2พงศ์กษัตริย์บทที่9ข้อ13ประการต่อมาในช่วงสมัยของมัคคบีกิ่งปาล์มเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะเหนือกองทัพทางทหารดูจากยอห์นบทที่12ข้อ13และดูจาก1มัคคบีบทที่13ข้อ51ประการต่อมาคำว่าโฮสนาหมายถึงช่วยเราให้รอดเป็นการเปล่งเสียงร้องขอการช่วยกู้ประการต่อมาคำว่าบุตรดาวิดประชาชนกล่าวถึงราชวงศ์และตำแหน่งของพระเมสสิยาผู้คนเชื่อว่าพระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มเพื่อคว่ำอาณาจักรโรมันและสถาปนาอาณาจักรของพระองค์การรอคอยอย่างยาวนานสำหรับกษัตริย์ที่เป็นเชื้อสายของดาวิดได้สิ้นสุดลงแล้วพระสัญญาที่ผู้เผยพระชนะได้กล่าวไว้จะสำเร็จในไม่ช้าเพียงไม่กี่วันต่อมาในกลุ่มคนเดียวกันนี้มีคนจำนวนมากตะโกนร้องว่าตรึงเขาเสียทำไมหรือเพราะพวกเขากำลังยินดีกับพระเยซูด้วยเหตุผลที่ผิดพวกเขาเชื่อว่าพระเยซูจะคว่ำโรมันแต่พระองค์ไม่ได้ตั้งใจมานำการปฏิวัติทางทหารพวกเขาแสวงหาอาณาจักรทางการเมืองแต่พระองค์นำมาซึ่งอาณาจักรฝ่ายวิญญาณด้วยความผิดหวังในเวลาไม่นานฝูงชนนี้จึงหันมาต่อต้านพระเยซูสมาชิกที่มีอำนาจทางการเมืองและชนชั้นสูงทางสังคมของสภาเซเนดรินได้ตัดสินใจแล้วว่าจะฆ่าพระเยซูคนที่ไร้อำนาจไม่ช้านานจะหันมาต่อต้านพระองค์พระเยซูรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าพระองค์ร่ำให้เหนือกรุงนั้นที่ปฏิเสธพระองค์ดูจากลูกาบทที่19ข้อ41ถึงข้อ44พระเยซูรู้ว่าขบวนแห่แห่งชัยชนะนั้นนำไปสู่กางเขนฝูงชนกล่าวถึงสดุดีบทที่118ข้อ26ที่บอกว่าขอท่านผู้เข้ามาในพระนามพระยาเวจงได้รับพระพรพระเยซูรู้ถึงข้อต่อไปของสดุดีบทนี้ว่าจงผูกมัดเครื่องบูชาด้วยเชือก ไปถึงเชิงงอนของแท่นบูชาจากสดุดีบทที่118ข้อ27พระเยซูเข้ากรุงเยรูซาเล็มในฐานะเครื่องบูชาที่อีกไม่นานจะถูกผูกไว้บนแท่นบูชาคือไม้กางเขนของโรมันหัวข้อหลักพิจารณาอย่างละเอียดพระเยซูแช่งสาบต้นมะเดื่อให้อ่านมาระโกบทที่11จากข้อ12ถึงข้อ25พระกิตติคุณสัมพันธ์แต่ละพระธรรมรวมเรื่องที่พระเยซูแช่งสาบต้นมะเดื่อที่ไม่ออกผลในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของภารกิจต่อสาธารณชนพระเยซูแช่งสาบต้นมะเดื่อตอนวันจันทร์ขณะที่เข้ามายังเยรูซาเล็มหลังจากใช้เวลาตอนกลางคืนที่เบธานีในวันอังคารพวกสาวกเห็นว่าต้นไม้นั้นเหี่ยวเฉาภายในเวลา24ชั่วโมงเท่านั้นถึงแม้ว่าไม่ใช่ฤดูที่มะเดื่อจะออกผลถ้าดูจากมาระโกบทที่11ข้อ13การที่ใบมะเดื่อเต็มต้นก็จะต้องมีผลมะเดื่อสีเขียวอยู่บนนั้นผลของมะเดื่อจะปรากฏในช่วงเวลาไม่นานหลังจากผลิใบเมื่อต้นไม้มีใบแต่ไม่มีผลหน่อนต้นไม้นั้นจะไม่ออกผลในปีนั้นเรื่องนี้เป็นคำอุปมาที่มีชีวิตเกี่ยวกับความล้มเหลวของอิสราเอลในการเกิดผลพระเจ้าเลือกอิสราเอลให้เป็นพรต่อชนชาติอื่นๆดูจากปฐมกาลบทที่12ข้อ3แต่อิสราเอลกลับทำให้พระนามของพระเยโฮวารับความอับอายพระวิหารเป็นสถานที่ที่สำหรับอธิษฐานเพื่อบรรดาประชาชาติดูจากอิสยาห์บทที่56ข้อ7แต่พระวิหารได้กลายมาเป็นถ้ำของพวกโจรซึ่งพวกหัวหน้าปุโรหิตช่อโกงคนจนผลมะเดื่อไม่ออกผลอิสราเอลไม่ออกผลต้นมะเดื่อถูกปฏิเสธอิสราเอลจะถูกปฏิเสธในเวลาอีกไม่นานการสาปแช่งต้นมะเดื่อคือหนึ่งในชุดคำสอนเรื่องการพิพากษาในช่วงวาระสุดท้ายในการทำพันธกิจของพระเยซูต่อสาธารณชนประการที่หนึ่งคำอุปมาที่มีชีวิตเรื่องต้นมะเดื่อที่ไม่ออกผลดูจากมาระโกบทที่11ข้อ12ถึง14และข้อ20ถึงข้อ25ประการที่สองการชำระพระวิหารดูจากมาระโกบทที่11ข้อ15ถึงข้อ19ประการที่3คำอุปมาเรื่องคนเช่าสวนองุ่นที่ไม่สัตย์ซื่อดูจากมาระโกบทที่12จากข้อ1ถึงข้อ12ประการที่4การโต้เถียงกับพวกผู้นำศาสนาดูจากมาระโกบทที่12จากข้อ13ถึงข้อ40ประการที่5พระเยซูพยากรณ์ถึงการทำลายพระวิหารดูจากมาระโกบทที่13ข้อ1ถึงข้อ37หัวข้อหลักประการต่อมาการตอบสนองต่อพระเยซูสัปดาห์สุดท้ายของพันธกิจของพระเยซูต่อสาธารณชนเป็นหัวข้อต่อเนื่องประการแรกการตอบสนองต่อพระเยซูของพวกผู้นำศาสนาให้อ่านมัทธิวบทที่21จากข้อ23ถึงบทที่22ข้อ46หลังจากการเป็นขึ้นมาของลาซารัสพวกผู้นำศาสนาตั้งใจจะฆ่าพระเยซูอย่างไรก็ตามความมีชื่อเสียงของพระองค์ในกลุ่มสามัญชนทำให้เรื่องนี้ทำได้ยากพวกเขาอยากหาทางทำให้พระเยซูเสียชื่อเสียงในสายตาฝูงชนในช่วงเวลาหลังจากที่พระเยซูเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตพวกผู้นำศาสนาได้วางแผนเพื่อเผชิญหน้าในพระวิหารหลายครั้งต่อหลายครั้งพวกเขาพยายามจับผิดพระเยซูแต่ก็ไม่สำเร็จครั้งแล้วครั้งเล่าฝูงชนเฝ้าดูอยู่ในขณะที่พระเยซูทำให้พวกผู้นำศาสนาต้องอับอายขายหน้าด้วยสติปัญญาและไหวพริบของพระองค์ในตอนแรก พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกอาวุโสท้าทายสิทธิอำนาจของพระองค์ในการชำระพระวิหารและสอนในที่สาธารณะพระเยซูตอบสนองโดยการดักจับพวกเขาด้วยคำถามเกี่ยวกับยอห์นผู้ให้บัพติศมาจากนั้นพระเยซูให้คำอุปมา3เรื่องที่เป็นการกล่าวโทษพวกผู้นำศาสนาคำอุปมาเรื่องบุตร2คนแสดงให้เห็นว่าการเชื่อฟังพิสูจน์ความสัมพันธ์ในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่การนับถือศาสนาคำอุปมาเรื่องคนเช่าสวนที่ชั่วร้ายอธิบายถึงผลลัพธ์ของการปฏิเสธพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาสุดท้ายคำอุปมาเรื่องงานสมรสที่ให้ความหมายว่าพวกผู้นำศาสนาที่ได้รับคำเชิญมางานเลี้ยงแต่ตอนนี้กลับถูกปฏิเสธเพราะเห็นแก่ผู้อื่นที่ดูเหมือนควรค่าน้อยกว่าแต่พวกเขากลับตอบรับคำเชิญด้วยความตั้งใจที่จะทำให้พระเยซูเสียชื่อเสียงพวกผู้นำศาสนาถามคำถามเป็นชุดเพื่อพยายามจับผิดพระองค์จุดประสงค์ของพวกเขาไม่ใช่การเรียนรู้ความจริงจุดประสงค์ของพวกเขาเพื่อทำลายพระเยซูพระเยซูรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ปรารถนาความจริงดังนั้นพระองค์จึงไม่ให้คำตอบอย่างตรงไปตรงมาต่อคำถามของพวกเขาหลังจากล้มเหลวในการจับผิดพระเยซูพวกผู้นำก็ยอมแพ้มัทธิวจบตอนนี้โดยแสดงให้เห็นความล้มเหลวของพวกเขาที่บอกว่าไม่มีใครสามารถตอบพระองค์สักคำหนึ่งตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีใครกล้าซักถามพระองค์อีกดูจากมัทธิวบทที่22ข้อ46มาระโกจบโดยการบันทึกถึงความชื่นชมยินดีของสามัญชนที่เฝ้าดูการเผชิญหน้าเหล่านี้โดยบอกว่ามหาชนต่างฟังพระองค์ด้วยความยินดีดูจากมาระโกบทที่12ข้อ37หัวข้อหลักประการต่อมาการพิจารณาคดีและการตรึงกางเขนให้อ่าน1โครินธ์บทที่15จากข้อ1ไปจนถึงข้อ8 20ปีหลังจากที่พระเยซูถูกรับขึ้นสู่สวรรค์เปาโลก่อตั้งคริสตจักรในเมืองโครินธ์คริสตจักรนี้ถูกสร้างขึ้นจากคนที่กลับใจมาเชื่อซึ่งมาจากหลากหลายพื้นภูมิคริสตจักรจึงประกอบไปด้วยคนทั้งคนยิวที่รู้พระคัมภีร์ฮีบรูกับคนต่างชาติที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับพระเจ้าเที่ยงแท้คริสตจักรที่โครินธ์ถูกทำลายด้วยความขัดแย้งและถูกคุกคามจากคำสอนเท็จในการตอบสนองต่อปัญหาเหล่านี้เปาโลเตือนชาวโครินธ์ให้คิดถึงคำสอนที่เขาเทศนาตั้งแต่แรกคำสอนแรกของเปาโลในเมืองใหญ่ของคนนอกศาสนานั้นจดจ่อที่4เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ต่อไปนี้เหตุการณ์แรกพระคริสต์ตายเพื่อบาปของเราเหตุการณ์ที่2พระองค์ถูกฝังเหตุการณ์ที่3พระองค์ฟื้นขึ้นจากตายภายใน3วันเหตุการณ์ที่4พระองค์ปรากฏตัวต่อสาธารณชนคือต่อเคฟาสต่อสาวก12คนต่อพี่น้อง500คนในคราวเดียวกันต่อยากอบและต่ออัครทูตทั้งหมดและสุดท้ายต่อเปาโลส่วนแรกของคำสอนของเปาโลที่คริสตจักรโครินธ์นั้นเกี่ยวกับไม้กางเขนที่บอกว่าพระคริสต์ตายเพื่อบาปของเราคำสอนเรื่องไม้กางเขนเป็นศูนย์กลางของความเชื่อคริสเตียนในพันธสัญญาเดิมคนที่นำลูกแกะมาถวายเป็นเครื่องบูชาจะวางมือบนหัวของลูกแกะนั้นเพื่อระบุว่าเป็นการตายในฐานะเครื่องบูชาโดยการวางมือบนหัวของลูกแกะและผู้นมัสการจะพูดว่าลูกแกะนี้ตายแทนข้าพเจ้าข้าพเจ้าสมควรตายเพราะความบาปของข้าพเจ้าในทำนองเดียวกันเราสมควรตายเพราะบาปของเราแต่พระคริสต์ตายแทนเราเราสมควรตาย แต่พระองค์ตายเพื่อเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหัวข้อหลักประการต่อมาเหตุผลที่พระคริสต์ต้องทนทุกข์มีคำถามว่าพระองค์ถูกเฆี่ยนไหมนั่นก็เพื่อเราจะได้รับการรักษาโดยรอยบาดแผลเฆี่ยนของพระองค์พระองค์ถูกลงโทษแม้ว่าไร้ความผิดไหมนั่นก็เพื่อเราจะได้พ้นผิดแม้ว่าเรามีความผิดก็ตามพระองค์สวมมงกุฎหนามใช่ไหมนั่นก็เพื่อเราจะสวมมงกุฎแห่งสง่าราศีพระองค์ถูกเปลื้องเสื้อผ้าใช่ไหมนั่นก็เพื่อเราจะสวมเสื้อแห่งความชอบธรรมนิรันดร์พระองค์ถูกเยาะเย้ยประจานใช่ไหมนั่นก็เพื่อให้เราได้รับเกียรติและการอวยพรพระองค์ถูกนับว่าเป็นผู้กระทำผิดและถือว่าเป็นพวกที่ละเมิดใช่ไหมนั่นก็เพื่อให้เราถูกนับว่าไร้ความผิดและถือว่าเป็นคนชอบธรรมพ้นจากความบาปทั้งสิ้นพระองค์ถูกประกาศว่าไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดได้ใช่ไหมนั่นก็เพื่อพระองค์จะสามารถช่วยผู้อื่นให้รอดได้จนถึงที่สุดพระองค์ตายอย่างเจ็บปวดที่สุดและน่าอดสูที่สุดใช่ไหมนั่นก็เพื่อเราจะมีชีวิตอยู่นิรันดร์และได้รับการยกเชิดชูสู่สง่าราศีสูงสุดอ้างอิงข้อความคำถามเหล่านี้จาก J.C. Ryle หัวข้อหลักต่อมาการพิจารณาคดีและการตรึงกางเขนเป็นหัวข้อต่อเนื่องเรามาดูประการแรกการจับกุมให้อ่านในพระธรรมมัทธิวบทที่26จากข้อ1ถึงข้อ5และจากข้อ14ถึงข้อ56ในวันพุธของสัปดาห์ปัสกาพระเยซูพยากรณ์ถึงการตายของพระองค์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้น2วันสภาแซนเฮดรินวางแผนจับกุมพระเยซูหลังจากฝูงชนที่มางานปัสกาออกไปจากกรุงอย่างน้อยก็เป็นเวลา9วันหลังจากการพยากรณ์นี้อย่างไรก็ตามเมื่อยูดาสยื่นข้อเสนอที่จะทรยศพระอาจารย์ของเขาพวกเขาตัดสินใจจับกุมพระเยซูขณะที่พวกเขาร่วมมือกันกับหนึ่งในสาวกของพระองค์ทำไมพวกหัวหน้าปุโรหิตจึงต้องการยูดาสพวกเขาต้องการจับกุมพระเยซูเมื่อพระองค์ออกห่างจากฝูงชนเนื่องจากความมีชื่อเสียงของพระองค์ยอมจะเกิดการปฏิวัติได้ถ้าหากพวกเขาจับกุมพระองค์ต่อหน้าทุกคนหลังจากร่วมมือปัสกากับสาวกของพระองค์แล้วพระเยซูไปที่สวนเกสเซมานีเพื่ออธิษฐานในการเผชิญหน้ากับความทรมานกายบนไม้กางเขนและคำครวญฝ่ายวิญญาณที่ต้องแยกขาดจากพระบิดาพระเยซูอธิษฐานว่าโอ้พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์จากมัทธิวบทที่26ข้อ39แม้ในการทดสอบครั้งใหญ่นี้พระเยซูก็ยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระบิดาต่อมาในเย็นวันนั้นยูดาสมาพร้อมกับคนกลุ่มใหญ่เพื่อมาจับกุมพระเยซูหลังจากยูดาสชี้ตัวพระเยซูด้วยรอยจูบพระเยซูพูดกับพวกทหารว่าเราเป็นผู้นั้นเขาก็ถอยหลังและล้มลงที่ดินดูจากยอห์นบทที่18ข้อ6ทหารกลุ่มใหญ่นี้กลัวผู้ชายคนหนึ่งที่มีฤทธิ์อำนาจเหนือความตายเป็นพระเยซูที่ควบคุมสถานการณ์ไม่ใช่ศัตรูของพระองค์ออกตาเวียสวินสโลว์ผู้เทศนาแห่งศตวรรษที่19ได้เขียนไว้ว่าคนที่มอบพระเยซูไว้แก่ความตายไม่ใช่ยูดาสที่ทำเพื่อเงินไม่ใช่ปิลาตที่ทำด้วยความกลัวไม่ใช่พวกยิวที่อิจฉาแต่คือพระบิดาที่ทำด้วยความรักประการต่อมาการพิจารณาคดีให้อ่านมัทธิวบทที่26ข้อ57ไปจนถึงบทที่27ข้อ26 ให้อ่านลูกาบทที่22จากข้อ54ไปจนถึงบทที่23ข้อ25ให้อ่านยอห์นบทที่18ข้อที่12ไปจนถึงบทที่19ข้อ16การพิจารณาคดีของพระเยซูประกอบไปด้วยการพิจารณาคดีของชาวยิวและการพิจารณาคดีของโรมันกฎหมายยิวเป็นระบบกฎหมายที่มีมนุษยธรรมมากที่สุดในสมัยโบราณกฎหมายของชาวยิวทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาชีวิตกฎหมายโรมันเป็นที่รู้จักกันในเรื่องกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดและครอบคลุมนี่เป็นระบบกฎหมายที่ดีที่สุดของระบบโลกของยุคโบราณทั้งสองกฎหมายนี้กลับไม่ได้ปกป้องคนบาปจากการสังหารพระบุตรของพระเจ้าในช่วงเวลาหลายชั่วโมงหลังการจับกุมพระเยซูถูกไต่สวนหรือพิจารณาคดีทางกฎหมาย6ครั้งซึ่งรวมถึงการพิจารณาคดีทางศาสนาของชาวยิวและการพิจารณาคดีทางแพ่งของโรมันนักประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าการพิจารณาคดีของชาวยิวนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายของชาวยิวสภาแซนเฮดรินรีบเร่งที่จะตัดสินลงโทษพระเยซูด้วยการกระทำสิ่งต่อไปนี้ประการแรกจัดการพิจารณาคดีตอนกลางคืนอันนี้ก็ผิดกฎหมายประการที่สองไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการก่อนที่จะจับกุมพระเยซูอันนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายประการที่สามไม่อนุญาตให้พระเยซูเรียกพยานมาแก้ต่างอันนี้ก็ผิดกฎหมายประการที่สี่รีบพิจารณาคดีเร็วกว่าที่กฎหมายยิวอนุญาตอันนี้ก็ผิดกฎหมายน่าแปลกที่ทั้งบทนี้เกิดขึ้นเพื่อที่พวกเขาจะได้ตรึงพระเยซูที่กางเขนและนำพระศพของพระองค์ออกไปก่อนเทศกาลปัสกาพวกเขาฆ่าลูกแกะของพระเจ้าเพื่อจะกินลูกแกะปัสกาตามเวลากำหนดประการต่อมาลำดับการพิจารณาคดี 1. พวกยิวพิจารณาคดีต่อหน้าอันนาสดูจากยอห์นบทที่18ข้อ12ถึงข้อ14และข้อ19ถึงข้อ23อันนาสได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมหาปุโรหิตตลอดชีวิตแม้หลังจากโรมันได้เอาไคยาฟาสลูกเขยของอันนาสมาแทนที่เขาก็ตามคนยิวส่วนใหญ่ก็ยังเรียกอันนาสโดยตำแหน่งว่ามหาปุโรหิตการพิจารณาคดีต่อหน้าอันนาสไม่ได้เป็นแบบทางการไม่รวมข้อกล่าวหาหรือพยาน 2. ลำดับที่2พวกยิวพิจารณาคดีต่อหน้าสภาแซนเฮดรินดูจากมัทธิวบทที่26ข้อ57ถึงข้อ68การพิจารณาคดีครั้งแรกต่อหน้าสภาแซนเฮดรินทั้งหมดอาจจัดขึ้นตอนเวลาประมาณตี2แม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถพิจารณาคดีทางกฎหมายได้ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นแต่ผู้นำชาวยิวก็อยากจะทำเรื่องนี้ให้มันเร็วแม้การพิจารณาคดีในตอนกลางคืนแบบเป็นทางการจะผิดกฎหมายแต่สภาเซนเฮดรินก็จัดการพิจารณาคดีขึ้นแบบไม่เป็นทางการซึ่งเป็นการลงโทษพระเยซูสำหรับการดูหมิ่นพระเจ้าและตัดสินว่าพระองค์ต้องโทษถึงตายลำดับที่3การพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการต่อหน้าสภาแซนเฮดรินดูจากลูกาบทที่22ข้อ66ถึง71เมื่อวันนั้นมาถึงสภาแซนเฮดรินจัดการพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการในการพิจารณาคดีนี้สภาแซนเฮดรินตัดสินอย่างเป็นทางการเพื่อลงโทษพระเยซูในข้อหาดูหมิ่นพระเจ้าลำดับที่4การพิจารณาคดีของโรมันครั้งแรกต่อหน้าปิลาตดูจากลูกาบทที่23ข้อ1และยอห์นบทที่18ข้อ28ถึง38โรมไม่ได้ให้สิทธิอำนาจแก่สภาเซนเฮดรินเ พื่อประหารชีวิตอาชญากรดูจากยอห์นบทที่18ข้อ31เพื่อให้ปิลาตัดสินประหารชีวิตได้พวกยิวจึงเปลี่ยนข้อกล่าวหาจากดูหมิ่นศาสนาไปเป็นข้อหากบฏทางการเมืองพวกเขากล่าวหาพระเยซูว่าเราพบว่าคนนี้กำลังทำให้ชนชาติของเราไขว้เขวและไม่ให้ส่งสวยกับซีซ่าและบอกว่าตัวเองเป็นพระคริสต์กษัตริย์องค์หนึ่งดูจากลูกาบทที่23ข้อ2ในช่วงระหว่างเทศกาลปัสกาพวกคนยิวจะไม่เข้าในอาคารของโรมันเนื่องจากกลัวว่าจะเป็นมลทินและทำให้ไม่สามารถกินอาหารปัสกาได้เนื่องจากพวกเขาจะไม่เข้าไปในวังปิลาตจึงจัดการพิจารณาคดีที่บนทางเท้านอกประตูพระราชวังลำดับที่5การพิจารณาคดีของโรมันต่อหน้าเฮโรดแอนทิพัสดูจากลูกาบทที่23ข้อ6ถึงข้อ12ปิลาตรู้ว่าพระเยซูไม่มีความผิดอะไรแต่เขาไม่ต้องการทำให้ผู้นำชาวยิวโกรธเมื่อเขาได้ยินว่าพระเยซูยุโยงประชาชนให้วุ่นวายและสั่งสอนไปทั่วยูเดียตั้งแต่กาลิลีจนถึงที่นี่ดูจากลูกาบทที่23ข้อ5ปิลาตัดสินใจว่าจะหลีกหนีปัญหาที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของเขาในช่วงสัปดาห์ปัสกาเฮโรดแอนทิพาสผู้ปกครองแคว้นกาลิลีอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเนื่องจากพระเยซูมาจากแคว้นกาลิลีปิลาตจึงหวังว่าเฮโรดจะทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาในคดีนี้ปิลาตจึงส่งพระเยซูไปหาเฮโรดแต่เฮโรดปฏิเสธที่จะเข้าแทรกแซงลำดับที่6การพิจารณาคดีครั้งสุดท้ายของโรมันต่อหน้าปิลาตดูจากมัทธิวบทที่27ข้อ15ถึงข้อ26ลูกาบทที่23ข้อ13ถึง25ยอห์นบทที่18ข้อ39ถึงบทที่19ข้อ16เมื่อพระเยซูกลับมาที่ศาลของปิลาตปิลาตมองหาทางออกอีกทางปิลาตรู้ว่าพระเยซูไม่มีความผิดอะไรเลยปิลาตบอกว่านี่ในเราไต่สวนต่อหน้าพวกท่านแล้วและไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดในข้อหาที่ท่านกล่าวหาเขาดูจากลูกาบทที่23ข้อ14ปิลาตไม่ต้องการลงโทษพระเยซูเพราะชายผู้นี้ไม่มีความผิดเมื่อพวกผู้นำขู่ว่าจะรายงานต่อซีซ่าสำหรับเรื่องการไม่ภักดีของปิลาตปิลาตก็ทำตามคำเรียกร้องของพวกเขาทุกอย่างปิลาตเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองที่อ่อนแอเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ปิลาตยอมให้พวกทหารถือรูปจักรพรรดิเข้าไปในเยรูซาเล็มฝูงชนชาวยิวประท้วงอยู่ด้านนอกวังของปิลาตเป็นเวลา5วันเมื่อปิลาตขู่ว่าจะฆ่าผู้ประท้วงพวกคนยิวประกาศว่าจะยอมตายดีกว่าทนรับรูปของซีซ่าในเมืองอันบริสุทธิ์ปิลาตถูกบังคับให้ถอนกลับไปเนื่องจากประสบการณ์ครั้งนั้นปิลาตจึงกลัวประชาชนยิวนอกจากนั้นเซจานุสนายทหารที่สูงกว่าของเขาในกรุงโรมไม่ไว้วางใจในความสามารถของปิลาตในการควบคุมคนในแคว้นยูเดียเมื่อพวกผู้นำขู่ว่าจะร้องต่อซีซ่าหากปิลาตปล่อยพระเยซูไปปิลาตจึงมอบพระองค์ให้พวกเขาไปตรึงที่กางเขนดูจากยอห์นบทที่19ข้อ16ปิลาตตัดสินประหารชีวิตพระเยซูไม่ใช่เพราะเขาเชื่อว่าพระองค์มีความผิดแต่เพราะความอ่อนแอของเขาเองประการต่อมาในช่วงการพิจารณาคดีเปโตรปฏิเสธพระเยซูในช่วงระหว่างมื้อปัสกาพระเยซูได้เตือนเปโตรว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งดูจากยอห์นบทที่13ข้อ38ตอนนี้ในช่วงการพิจารณาคดีของพระเยซู ปโตรปฏิเสธพระเยซู3ครั้งเมื่อเราอ่านความล้มเหลวอันน่าละอายของเปโตรเราควรระลึกว่าไม่มีเปโตรคนเดียวที่ทำให้พระเยซูผิดหวังในคืนนั้นมีเปโตรกับยอนไปร่วมในการพิจารณาคดีนี้สาวกคนอื่นๆกลัวแล้วก็หนีไปหมดเห็นชัดว่าเปโตรรักพระเยซูแล้วทำไมเขาถึงล้มเหลวก่อนหน้านี้เราศึกษาเรื่องการทดลองของพระเยซูเพื่อรับบทเรียนเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับการทดลองจากความล้มเหลวของเปโตรเราเห็นคำเตือนที่ช่วยเราเมื่อเราถูกทดลองอย่างน้อยมี2ลักษณะที่ทำให้เปโตรล้มเหลวประการแรกมั่นใจมากเกินไปเมื่อพระเยซูเตือนให้ระวังการโจมตีของซาตานเปโตรอวดว่าถึงแม้ข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลยดูจากมัทธิวบทที่26ข้อ35เมื่อเรามีความมั่นใจมากเกินไปเราก็ตกอยู่ในอันตรายของความล้มเหลวเราดำเนินชีวิตคริสเตียนที่มีชัยชนะได้ด้วยทางฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นการมั่นใจมากเกินไปเป็นก้าวแรกที่ทำให้ล้มเหลวในฝ่ายวิญญาณ 2. อธิษฐานน้อยไปในส่วนนั้นพระเยซูเตือนพวกสาวกว่าจงอธิษฐานเพื่อจะได้ไม่ตกอยู่ในการทดลองจากลูกาบทที่22ข้อ40แทนที่จะอธิษฐานขอกำลังเพื่อเผชิญกับการทดลองที่จะมาถึงเปโตรกับนอนหลับการอธิษฐานน้อยไปย่อมนำไปสู่ความล้มเหลวในฝ่ายวิญญาณเป็นไปไม่ได้ที่จะรักษาชีวิตคริสเตียนที่มีชัยชนะเอาไว้โดยไม่มีชีวิตที่อธิษฐานอย่างมีชีวิตชีวาซาตานพยายามให้คริสเตียนทำกิจกรรมมากมายจนกระทั่งไม่มีเวลาอธิษฐานมันรู้ว่าหากเรายุ่งมากจนไม่มีเวลาอธิษฐานไม่ช้านานเราจะล้มลงดูประการต่อไปช่วงระหว่างการพิจารณาคดียูดาสฆ่าตัวตายทันทีทันใดหลังจากรายงานเรื่องการปฏิเสธของเปโตรมัทธิวก็เล่าเรื่องการฆ่าตัวตายของยูดาสเมื่อได้เห็นผลลัพธ์ของการทรยศของตนยูดาสเปลี่ยนใจและเอาเงิน30เหรียญมาคืนให้พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้อาวุโสพร้อมกับพูดว่าข้าพเจ้าทำบาปที่ทรยศคนบริสุทธิ์ถึงตายจากมัทธิวบทที่27ข้อ3ถึงข้อ4ยูดาสทิ้งเงินนั้นที่จ่ายเป็นค่าทรยศของเขาแล้วออกไปผูกคอตายดูจากมัทธิวบทที่27ข้อ5ยูดาสเลือกฆ่าตัวตายมากกว่าจะอยู่อย่างมีความผิดไปตลอดชีวิตมัทธิวรายงานเรื่องการกลับใจใหม่ของเปโตรควบคู่กับการสำนึกผิดของยูดาสทั้งเปโตรและยูดาสเสียใจกับการกระทำของตนอย่างไรก็ตามสำหรับยูดาสนั้นมัทธิวใช้คำที่แสดงออกถึงการเปลี่ยนใจแต่ไม่ใช่คำที่ใช้กับการกลับใจใหม่อย่างแท้จริงความแตกต่างนี้สำคัญต่อความเข้าใจถึงการตอบสนองของผู้คนในการสำนึกบาปเปาโลเขียนเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการสำนึกผิดหรือการเสียใจสำหรับผลของบาปกับการกลับใจใหม่หรือการเสียใจสำหรับความบาปและก็เปลี่ยนทิศทางอัครทูตเขียนว่าเพราะว่าความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าทำให้เกิดการกลับใจซึ่งจะนำไปสู่ความรอดและจะไม่ทำให้เสียใจแต่ความเสียใจอย่างโลกนั้นย่อมนำสู่ความตายจาก2โครินธ์บทที่7ข้อ10ความเสียใจในทางของพระเจ้านำมาซึ่งการกลับใจใหม่อย่างแท้จริงซึ่งนำไปสู่ความรอดและชีวิตการเสียใจแบบทางโลกนำมาซึ่งการสำนึกผิดซึ่งนำไปสู่ความรู้สึกผิดและความตายทั้งเปโตรและยูดาสเสียใจแต่มีเพียงเปโตรเท่านั้นที่กลับใจใหม่อย่างแท้จริงยูดาสมองเห็นผลลัพธ์ของการทรยศของเขาและเลือกที่จะตายแทนที่จะต้องอับอาย และรู้สึกผิดเขารู้สึกสำนึกผิดแต่ไม่ได้กลับใจใหม่เปโตรมองเห็นผลลัพธ์จากความล้มเหลวของเขาและเลือกที่จะกลับใจใหม่อย่างแท้จริงผลลัพธ์ของการสำนึกผิดของยูดาสคือความตายผลลัพธ์ของการกลับใจใหม่ของเปโตรคืองานพันธกิจที่เกิดผลไปตลอดชีวิตเรามาดูประการต่อมาการตรึงกางเขนอ่านมัทธิวบทที่27ข้อ27ถึงข้อ54แคว้นยูเดียเป็นพื้นที่ที่น่ากลัวสำหรับทหารโรมันประชาชนที่นั่นเกลียดทหารโรมันและพวกหัวรุนแรงก็วางแผนที่จะลอบสังหารพวกทหารในช่วงเทศกาลปัสกากองทัพต้องเฝ้าระวังสำหรับการจราจรไม่มีการมอบหมายงานใดที่จะแย่ไปกว่านี้อีกแล้วสำหรับทหารเมื่อนักโทษชาวยิวถูกตัดสินประหารชีวิตพวกทหารก็แสดงความเกลียดชังต่อคนที่ถูกลงโทษนั้นการปฏิบัติต่อพระเยซูไม่ว่าจะเป็นการเขี่ยนตีการเยาะเย้ยมงกุฎหนามเป็นการแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของพวกทหารที่เกลียดงานที่มอบหมายนี้เกลียดผู้คนรอบข้างพวกเขาและดีใจที่ใครบางคนไม่สามารถสู้กลับได้พระเยซูทนทุกข์ในทุกสิ่งเหล่านี้โดยไม่พูดสักคำที่แสดงความโกรธต่อทหารพวกนี้นักเขียนจำนวนมากได้ศึกษาเกี่ยวกับการตรึงกางเขนโดยพิจารณาที่คำกล่าว7ประโยคของพระเยซูบนไม้กางเขนคำสุดท้ายที่คนนั้นกล่าวย่อมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคนนั้นเมื่อเผชิญความตายพระเยซูพูดว่าอะไรบ้างครับประการแรกคำยกโทษขณะที่พวกเขาเอาตะปูตอกพระองค์เพื่อตรึงกับไม้กางเขนพระเยซูอธิษฐานว่าพระบิดาเจ้าข้าขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรดูจากลูกาบทที่23ข้อ34พระองค์สำแดงถึงความรักและการยกโทษจนสิ้นลมหายใจต่อขโมยคนหนึ่งที่สมควรตายพระเยซูสัญญาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมลูกาบทที่23ข้อ43ประการต่อมาคำแห่งความเมตตาสงสารพระเยซูมอบหมายให้ยอนดูแลแม่ของพระองค์เมื่อพระองค์พูดว่าหญิงเอ๋ยนี่คือบุตรของท่านและกล่าวกับยอนว่านี่คือมารดาของท่านดูจากยอนบทที่19ข้อ26ถึง27ก่อนหน้านี้พระเยซูสอนว่าสายใยที่ลึกซึ้งที่สุดของครอบครัวคือสายใยฝ่ายวิญญาณพระเยซูตรัสในมัทธิวบทที่12ข้อ49ถึงข้อ50ว่านี่เป็นมารดาและพี่น้องของเราเพราะว่าใครก็ตามที่ทำตามพระทัยพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ผู้นั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเราเมื่อเวลาที่พระเยซูสิ้นพระชนม์พี่น้องร่วมมารดาของพระองค์ยังไม่เชื่อพวกเขายังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวฝ่ายวิญญาณของพระองค์ดังนั้นพระเยซูจึงฝากแม่ไว้ในการดูแลของพี่น้องฝ่ายวิญญาณคือยอนผู้เป็นที่รักประการต่อมาคำแห่งการทรมานทางกายการเป็นพระบุตรของพระเจ้าไม่ได้สงวนพระเยซูไว้จากการทรมานทางกายที่บนไม้กางเขนพระองค์ทุกทรมานทางกายจากการลงโทษอย่างโหดร้ายหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงโดยไม่ได้ดื่มน้ำท่ามกลางความร้อนจัดพระเยซูร้องว่าเรากระหายน้ำดูจากยอห์นบทที่19ข้อ28ประการต่อมาคำแห่งการคร่ำครวญฝ่ายวิญญาณมัทธิวและมาระโกบันทึกถ้อยคำที่บีบหัวใจมากที่สุดซึ่งพระเยซูกล่าวออกมาบนไม้กางเขนที่บอกว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ทำไมพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียดูจากมัทธิวบทที่27ข้อ46 และมาระโกบทที่15ข้อ34ซึ่งอ้างอิงจากพระคัมภีร์เดิมในสดุดีบทที่22ข้อ1ในความเป็นมนุษย์นั้นพระเยซูรู้สึกอย่างเดียวกันกับดาวิดนั่นคือถูกทอดทิ้งเหมือนกับที่ผู้คนเยาะเย้ยดาวิดแล้วก็สายหน้าใส่เขาดูจากสดุดีบทที่22ข้อ7พวกเขาก็เยาะเย้ยพระเยซูและสายหน้าใส่พระองค์ดูจากมัทธิวบทที่27ข้อ39และเหมือนกับดาวิดที่มีอารมณ์ความรู้สึกว่าถูกพระเจ้าทอดทิ้งในเวลานี้พระเยซูก็ร้องออกมาว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ทำไมพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียจากมัทธิวบทที่27ข้อ46อย่างไรก็ตามดาวิดค้นพบว่าพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเขาจริงๆต่อมาในสดุดีบทนี้ดาวิดยืนยันว่าเพราะพระองค์มิได้ทรงดูถูกหรือสะอิดสะเอียนต่อความทุกข์ยากของผู้ทุกข์ใจและมิได้ซ่อนพระพักจากเขาเมื่อเขาทูลขอความช่วยเหลือพระองค์ทรงฟังจากสดุดีบทที่22ข้อ24ในทำนองเดียวกันพระเยซูพบว่าพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งพระองค์คำที่พระเยซูพูดออกมาเป็นคำที่ร่ำร้องต่อพระบิดาของพระองค์ซึ่งพระองค์รู้ว่าพระบิดาไม่ได้ทอดทิ้งพระองค์พระเยซูอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์จากลูกา23ข้อ46ในความเป็นมนุษย์ของพระเยซูพระองค์รู้สึกถึงความอ้างว้างเช่นเดียวกับที่เรารู้สึกเมื่อดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่ได้ยินคำอธิษฐานของเราแต่พระเยซูก็มีประสบการณ์ถึงความเป็นจริงที่ว่าพระบิดาในสวรรค์ของเราไม่เคยทอดทิ้งลูกของพระองค์ด้วยแม้เมื่อเราไม่รู้สึกได้ถึงการสถิตอยู่ของพระองค์ก็ตามเราก็ยังสามารถเรียกร้องพระองค์ได้โดยรู้ว่าพระองค์ทรงฟังเราประการต่อมาคำฝากมอบจิตวิญญาณในลูกา23ข้อ46บอกว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดชีวิตของพระเยซูพระองค์ดำเนินชีวิตด้วยการยอมจำนนอย่างสัตย์ซื่อต่อพระบิดาเมื่อเผชิญหน้ากับกางเขนพระองค์อธิษฐานว่าอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในมัทธิวบทที่26ข้อ39ถึงตอนนี้พระองค์กล่าวคำยอมจำนนครั้งสุดท้ายต่อพระประสงค์ของพระบิดาประการต่อมาคำแห่งชัยชนะในยอห์นบทที่19ข้อ30บอกว่าสำเร็จแล้วด้วยเสียงร้องแห่งชัยชนะนี้พระเยซูประกาศว่างานที่พระบิดาทรงมาให้พระองค์ทำนั้นบรรลุผลสำเร็จแล้วโทษของความบาปได้รับการจ่ายชดเชยแล้วซาตานพ่ายแพ้แล้วการลบบาปด้วยลูกแกในพันธสัญญาเดิมที่เป็นการทำนายล่วงหน้าและพันธสัญญาในอิสยาห์บทที่53นั้นบรรลุผลสำเร็จแล้วที่บนไม้กางเขนพระเจ้าทำให้พระองค์ผู้ไม่มีบาปให้บาปเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าด้วยทางพระองค์ดูจาก2โครินธ์บทที่5ข้อ21ในอิสยาห์บทที่53ผู้เผยพระวจนะกล่าวถึงผู้รับใช้ที่ทนทุกข์ผู้แบกรับบาปของเราดูจากอิสยาห์บทที่53ข้อ4ไปจนถึงข้อ12เปาโลแสดงให้เห็นว่าการชดใช้บาปแทนนี้สำเร็จแล้วบนไม้กางเขนพระเยซูถูกทำให้บาปเพื่อเห็นแก่เราเพื่อว่าในพระองค์เราจะกลายเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าดูจาก2โครินธ์บทที่5ข้อ21เราไม่ได้มีชีวิตอยู่ในพันธนาการแห่งบาปอีกต่อไปโดยการตายของพระคริสต์เราได้รับการทำให้เป็นผู้ชอบธรรมเปาโลไม่ได้พูดเพียงว่าในพระองค์เราถูกเรียกให้ชอบธรรม แต่พูดว่าในพระองค์เรากลายเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าอย่างแท้จริงด้วยการงานของพระคริสต์บนไม้กางเขนการพลิกฟื้นที่แท้จริงได้เกิดขึ้นพระคริสต์ถูกทำให้บาปเพื่อเราจะกลายเป็นคนชอบธรรมประการต่อไปโอ้ความรักของพระเจ้าพระองค์ทำเพื่อข้าต่อไปนี้เป็นบทประพันธ์ของชาลส์สเปอร์เจียนซึ่งเขาบอกว่าโอ้ความรักของพระเจ้าพระองค์ทำเพื่อข้าพระเจ้าผู้อมตะมาตายเพื่อข้าพระผู้เป็นนิรันดร์ร่วมกับพระบิดาได้แบกรับความบาปทั้งปวงของข้าที่บนต้นไม้นั้นพระเจ้าผู้อมตะมาตายเพื่อข้าแล้วองค์พระเจ้าที่รักของข้าถูกตรึงกางเขนถูกตรึงเพื่อข้าและเพื่อท่านเพื่อนำเราคนกบฏให้กลับมาหาพระเจ้าเชื่อเถิดเชื่อความจริงที่จารึกไว้พระโลหิตพระเยซูซื้อพวกท่านทุกคนไว้แล้วโปรดอภัยสำหรับทุกสิ่งที่ไหลลินจากสีข้างของพระองค์องค์พระเจ้าที่รักของข้าถูกตรึงกางเขนมองดูพระองค์เถิดทุกท่านที่ผ่านไปเจ้าชายแห่งชีวิตองค์สันติราชผู้หลั่งเลือดมาเถิดคนบาปเอ๋ยมาดูพระผู้ช่วยให้รอดของท่านสิ้นชีวาและกล่าวเถิดว่ามีใครเคยทุกข์ระทมเช่นพระองค์ไหมมาเถิดร่วมกับข้าสัมผัสโลหิตของพระองค์ที่ไหลอาบองค์พระเจ้าที่รักของข้าถูกตรึงกางเขนหัวข้อหลักการพิจารณาคดีและการตรึงกางเขนเป็นหัวข้อต่อเนื่องประการแรกการฝังพระศพอ่านจากมัทธิวบทที่27ข้อ57จนถึงข้อ61ในคำสอนของเปาโลต่อชาวโครินธ์เปาโลเทศนาว่าพระเยซูตายเพราะความบาปของเราและพระองค์ถูกฝังดูจาก1โครินธ์บทที่15ข้อ3ถึงข้อ4สำหรับเปาโลและคริสตจักรยุคแรกนั้นการฝังพระศพมีความสำคัญในปัจจุบันนี้ในช่วงสัปดาห์ทนทุกข์ส่วนมากจะเน้นที่วันศุกร์ประเสริฐแล้วไปที่วันอาทิตย์อีสเตอร์เลยแต่สำหรับคริสตจักรจำนวนมากในประวัติศาสตร์วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยอมรับว่าเป็นส่วนที่สำคัญของวันอีสเตอร์อะไรคือความหมายที่สำคัญของการฝังพระศพประการต่อมาความหมายสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์การฝังศพแสดงให้เห็นว่าพระเยซูตายจริงๆตรงกันข้ามกับคำกล่าวอ้างของอิสลามที่ว่าพระเยซูอยู่ในอาการสลบซึ่งต่อมาพระองค์ฟื้นขึ้นการฝังศพแสดงให้เห็นว่าพระองค์ตายอย่างแท้จริงชาวโรมันรู้ดีถึงวิธีฆ่านักโทษที่ต้องโทษและไม่มีโอกาสที่พวกเขาจะพาชายคนหนึ่งออกจากไม้กางเขนก่อนที่คนนั้นจะตายยิ่งไปกว่านั้นก้อนหินที่หนักและทหารรักษาการเป็นการรับรองว่าไม่มีใครหนีออกจากหลุมฝังศพได้ถ้าแม้ว่าทหารโรมันฝังพระเยซูโดยไม่ได้ตั้งใจก่อนที่พระองค์จะตายแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าชายผู้ทนทุกข์ทรมานบนไม้กางเขนมาหลายชั่วโมงจะสามารถแหวกผ้าห่อศพผลักก้อนหินหนักออกไปและเอาชนะกองทหารรักษาการมืออาชีพได้การฝังศพเป็นการยืนยันความจริงทางประวัติศาสตร์ที่ว่าพระเยซูแห่งนาซาเรธตายแล้วประการต่อมาความหมายสำคัญในเชิงการเผยพระวจนะในการเขียนถึงลูกแกะที่ถูกนำเอาไปฆ่าอิสยาห์เผยพระวจนะว่าและเขาจัดหลุมศพของท่านไว้กับคุณธรรมและเขาจัดท่านไว้กับเศรษฐีในความตายของท่านจากอิสยาห์บทที่53ข้อ9การฝังพระศพของพระเยซูทำให้คำเผยพระวจนะเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์สำเร็จหลังจากพระเยซูตายแล้ว โยเซฟชาวริมาเทียไปหาปีลาตเพื่อขอรับพระศพโยเซฟเป็นสมาชิกของสภาแซนเฮดรินแต่เขาไม่เห็นด้วยกับการลงโทษพระเยซูแม้หลังจากที่ผู้นำส่วนใหญ่ต่อต้านพระเยซูแล้วบางคนก็ยังรอคอยอาณาจักรของพระเจ้าโยเซฟเป็นหนึ่งในสาวกลับเหล่านี้เขาและนิโคเดมัสฝังพระศพของพระเยซูในอุโมงค์ฝังศพของโยเซฟดูจากมัทธิวบทที่27ข้อ57ถึง60มาระโกบทที่15ข้อ42ถึงข้อ46ลูกาบทที่23ข้อ50ถึงข้อ54และยอห์นบทที่19ข้อ38ถึงข้อ42ลองคิดถึงความกล้าหาญนี้หลังจากที่พวกสาวกละทิ้งพระเยซูแล้วโยเซฟก้าวไปข้างหน้าเพื่อแสดงตนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรที่ต้องโทษนั้นการแสดงจุดยืนในที่สาธารณะนี้ทำให้ตำแหน่งของโยเซฟในสภาแซนเฮดรินและสถานะของเขาในชุมชนตกอยู่ในอันตรายนอกจากนี้โยเซฟเสี่ยงต่อความโกรธของปิลาตเจ้าหน้าที่โรมันไม่ค่อยอนุญาตให้เพื่อนหรือญาติฝังศพของผู้ที่ถูกตรึงกางเขนศพจะถูกทิ้งไว้ต่อหน้าสาธารณชนเพื่อเป็นการเตือนอาชญากรคนอื่นๆคำอนุญาตของปิลาตเป็นหลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่แสดงว่าปิลาตรู้ว่าพระเยซูไม่มีความผิดในอาชญากรรมใดๆประการต่อมาความหมายสำคัญในเชิงศาสนศาสตร์เปาโลเทียบเท่าการบัพติศมาของเรากับการฝังพระศพของพระเยซูถ้าดูจากโรมบทที่6ในข้อ3ถึงข้อ4ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าเราผู้ที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในการตายของพระองค์เพราะฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าในการตายนั้นเพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายโดยพระสิริของพระองค์แล้วเราก็จะดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันการฝังพระศพเป็นการยืนยันต่อสาธารณชนถึงการตายของพระเยซูในทำนองเดียวกันบัพติศมาก็เป็นประจักษ์พยานต่อสาธารณชนถึงการที่เราเข้าส่วนในการตายของพระเยซูในการบัพติศมาเราถูกประกาศว่าตายไปแล้วจากวิถีชีวิตเดิมของเราการฝังพระศพเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการยอมรับถึงการตายของบุคคลหนึ่งในประเทศทางตะวันตกผู้ร่วมไว้อาลัยจะโยนก้อนดินลงบนลงศพที่ฝังเพื่อยอมรับวาระสุดท้ายในการกล่าวคำว่าลาก่อนบนโลกนี้เปาโลเน้นย้ำถึงวาระสิ้นสุดในการตายต่อบาปของเราเมื่อพระคริสต์ตายแล้วเราก็ตายต่อบาปการกลับไปสู่ความบาปหลังจากที่เราถูกฝังไว้กับพระคริสต์แล้วก็เหมือนกับการขุดเอาศพขึ้นมาเราถูกฝังไว้กับพระคริสต์เราไม่มีชีวิตอยู่เพื่อทำบาปอีกต่อไปหัวข้อหลักการฟื้นขึ้นจากความตายเปาโลเทศนาที่เมืองโครินธ์เกี่ยวกับไม้กางเขนพระคริสต์ตายเพื่อบาปของเราและถูกฝังไว้จากนั้นเปาโลเทศนาเกี่ยวกับการฟื้นขึ้นจากความตายของพระองค์พระคริสต์ฟื้นขึ้นมาในวันที่3และปรากฏต่อพยานหลายคนดูจาก1โครินธ์บทที่15ข้อ3ถึงข้อ8การฟื้นขึ้นจากความตายเป็นศูนย์กลางของความเชื่อของคริสเตียนให้เราอ่านมัทธิวบทที่27ข้อ62ไปจนถึงบทที่28ข้อ15เมื่อผู้นำศาสนาขอปิลาตให้เปลี่ยนคำจารึกบนไม้กางเขนปิลาตปฏิเสธเขาตรึงพระเยซูโดยติดป้ายบนไม้กางเขนว่าเยซูชาวนาซาเรตกษัตริย์ของพวกยิวโดยจากยอห์นบทที่19ข้อ19โดยการใช้ตำแหน่งนี้สำหรับอาชญากรต้องโทษปีลาตกำลังย่อเย้ยคนยิวที่เขาโกรธเคืองหลังจากการตรึงที่กางเขนพวกผู้นำศาสนามาหาปีลาตอีกครั้งเพื่อขอให้ทหารโรมันเฝ้ายามอุโมงค์เอาไว้จากมัทธิวบทที่27 จากข้อ63ถึง64พวกผู้นำศาสนาบอกว่าท่านเจ้าเมืองขอรับเราจำได้ว่าเมื่อคนหล่อลวงนั้นยังมีชีวิตอยู่เขาบอกว่าล่วงไป3วันแล้วเราจะเป็นขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นขอท่านมีบัญชาสั่งเฝ้าอุโมงค์ให้แข็งแรงจนถึงวันที่3มิฉะนั้นพวกสาวกของเขาจะมาขโมยศพไปแล้วประกาศแก่ประชาชนว่าเขาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและการหลอกลวงครั้งนี้จะร้ายแรงยิ่งกว่าครั้งก่อนเมื่อได้รับอนุญาตจากปิลาตพวกเขาก็ปิดผนึกอุโมงค์ฝังศพและตั้งยามจากพวกทหารที่ไปจับกุมพระเยซูในสวนในทันใดนั้นถ้าดูจากมัทธิวบทที่28จากข้อ2จนถึงข้อ4ก็เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเพราะมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าลงมาจากสวรรค์และกลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมงค์แล้วนั่งอยู่บนหินนั้นรูปลักษณ์ของทูตนั้นเหมือนแสงฟ้าแลบเสื้อขาวเหมือนหิมะพวกยามที่เฝ้าอยู่ก็กลัวทูตสวรรค์องค์นั้นจนตัวสั่นและเป็นเหมือนคนตายพระเยซูฟื้นจากความตายแล้วอ่านยอห์นบทที่20ข้อ1ถึงข้อ29พระกิตติคุณบันทึกถึงการปรากฏตัวของพระเยซูหลังการฟื้นขึ้นจากความตายหลายครั้งโปร่งปรากฏตัวต่อผู้คนมากมายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันบางครั้งผู้ที่สงสัยโต้แย้งว่าผู้หญิงที่สุสานเห็นภาพหลอนพวกเธอเห็นสิ่งที่คาดหวังว่าจะเห็นอย่างไรก็ตามพยานเหล่านี้ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เห็นพระเยซูมีชีวิตอยู่พวกเขารู้ว่าพระองค์ตายแล้วพวกเขายังไม่เข้าใจคำเผยพระวจนะเกี่ยวกับการฟื้นขึ้นจากความตายของพระองค์ดูจากยอห์นบทที่20ข้อ9แม้ว่าพยานกลุ่มแรกจะบอกว่าพวกเขาเห็นพระเยซูแต่สาวกที่เหลือก็ยังสงสัยดูจากมาระโกบทที่16ข้อ13พวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าพระเยซูจะฟื้นขึ้นจากความตายโดยการค่อยๆปรากฏตัวพระองค์ปรากฏแก่มารีชาวมักดาลาในยอห์นบทที่20ข้อ11ถึง18ปรากฏแก่สาวก2คนที่เดินไปเอมมาอุสดูจากลูกาบทที่24ข้อ13ถึงข้อ32ปรากฏแก่อัครทูต11คนดูจากยอห์นบทที่20ข้อ19ถึง31และแม้แต่ปรากฏกับกลุ่มคน500คนใน1โครินธ์บทที่15ข้อ6สาวกของพระเยซูตระหนักดีว่าพระองค์ฟื้นขึ้นมาแล้วจริงๆคริสตจักรยุคแรกเริ่มนมัสการด้วยคำพูดเหล่านี้ว่าพระองค์ฟื้นขึ้นมาแล้วพระองค์ฟื้นขึ้นมาแล้วจริงๆหัวข้อหลักประการต่อมาการประยุกต์ใช้พันธกิจด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งไม้กางเขนและการฟื้นขึ้นจากความตายนักศาสนศาสตร์ที่มีแนวคิดเสรีนิยมหลายคนพยายามมองว่าการฟื้นขึ้นจากความตายเป็นเพียงนิยายปรัมปราอย่างไรก็ตามความเชื่อของอัครทูตทั้งหลายไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องราวที่สวยงามเกี่ยวกับผลกระทบที่ยั่งยืนจากชีวิตของพระเยซูแต่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่มั่นคงเรื่องการตายและการฟื้นขึ้นจากความตายของพระองค์พวกอัครทูตรู้ว่าพระเยซูตายและฟื้นขึ้นจากความตายแล้วสิ่งนี้ทำให้พวกเขามีความมั่นใจที่จะเผชิญกับการข่มเหงและแม้กระทั่งความตายความตายและการฟื้นขึ้นจากความตายของพระเยซูพูดกับพันธกิจในปัจจุบันอย่างไรประการแรกการทำพันธกิจด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งไม้กางเขนอ่าน1โครินธ์บทที่1ข้อ17ถึงบทที่2ข้อ5ในการเดินทางไปเป็นมิชชันนารีครั้งที่2เปาโลเดินทางจากกรุงเอเธนไปยังเมืองโครินที่เอเธนเขาได้เทศนาที่สภาอาเรโอปากัสปรากฏว่าเปาโลเห็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างจำกัดจากการทำภารกิจในเอเธนดูจากกิจการบทที่17ข้อ16จนถึงข้อ34เขาไม่ได้ก่อตั้งคริสตจักรในเอเธนและชาวเอเธนที่มีแนวคิดทางปรัชญาก็เย้ยหยันข่าวสารของเขา เกี่ยวกับการฟื้นขึ้นจากความตายจากเอเธนส์เปาโลเดินทางไปทางตะวันตก75กิโลเมตรจนถึงเมืองโครินธ์ซึ่งเป็นเมืองที่มีอิทธิพลมากที่สุดในแคว้นอาคายาเปาโลมาถึงเมืองโครินธ์หลังจากมีการต่อต้านใน3เมืองติดต่อกันได้แก่เมืองเทสซาโลนิกาเมืองเบรียและเมืองเอเธนส์บางทีนี่อาจเป็นสาเหตุที่เขาพูดว่าข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลายด้วยความอ่อนแอด้วยความกลัวและความหวาดหวั่นมากดูจาก1โครินธ์บทที่2ข้อ3แม้ว่าผู้ฟังชาวกรีกจะมองหาคำพูดที่คมคายและไหวพริบทางปัญญาแต่เปาโลตั้งใจแน่วแน่ที่จะเทศนาเฉพาะเรื่องไม้กางเขนเท่านั้นฤทธิ์อำนาจในข่าวสารของเขาไม่ได้มาจากคำพูดของเขาแต่มาจากไม้กางเขนนั้นเปาโลเทศนาไม่ใช่โดยการพูดอัญชันฉลาดเพื่อว่าเรื่องกางเขนของพระคริสต์จะไม่หมดฤทธิ์เดชดูจาก1โครินธ์บทที่1ข้อ17ในเมืองโครินธ์เปาโลกล่าวว่าเพราะข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไม่มาแสดงความรู้เรื่องใดๆในหมู่พวกท่านเลยเว้นแต่เรื่องของพระเยซูคริสต์และการที่พระองค์ทรงถูกตรึงที่กางเขนดูจาก1โครินธ์บทที่2ข้อ2เปาโลรู้ว่าข่าวสารเรื่องไม้กางเขนจะทำให้หลายคนไม่พอใจถ้าดูจาก1โครินธ์บทที่1ข้อ22ถึง23ที่บอกว่าพวกยิวขอหมายสำคัญและพวกกรีกสอหาปัญญาแต่เราประกาศเรื่องพระคริสต์ทรงถูกตรึงที่กางเขนนั้นอันเป็นสิ่งที่พวกยิวสะดุดและพวกต่างชาติถือว่าเป็นเรื่องโง่ข้อความนี้เป็นหินสะดุดหรือเรื่องอัปยศสำหรับชาวยิวพวกเขามองหาหมายสำคัญที่พิสูจน์ว่าเป็นพระเมสสิยาอย่างแท้จริงในความคิดของพวกเขาการคิดว่าคนที่ถูกตรึงกางเขนอาจเป็นพระเมสสิยาผู้ถูกเลือกสรรนั้นไร้สาระธรรมบัญญัติกล่าวว่าผู้ที่ต้องถูกแขวนบนต้นไม้นั้นก็ถูกสาปแช่งโดยพระเจ้าในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่21ข้อ23การอ้างว่าพระเยซูที่ถูกตรึงกางเขนคือพระเมสสิยาเป็นเรื่องอัปยศยิ่งนักสำหรับผู้ฟังชาวยิวข่าวสารเรื่องไม้กางเขนเป็นความโง่เขลาสำหรับคนต่างชาติชาวกรีกเคารพการตายอย่างมีเกียรติของผู้พลีชีพหากพระเยซูถูกฆ่าในการสู้รบกับชาวโรมันนักคิดชาวกรีกคงจะยกย่องพระองค์ในความกล้าหาญแต่การตรึงกางเขนทำให้ผู้เป็นเหยื่อเสื่อมเสียเกียรติยศนี่ไม่ใช่การตายอย่างมีเกียรติเหยื่อของการถูกตรึงกางเขนมักถูกปฏิเสธไม่ให้มีการฝังศพอย่างเหมาะสมเนื้อของเขาจะถูกนกจิกกินหรือหนูมาแทะและกระดูกก็ถูกทิ้งลงในหลุมทั่วไปการอ้างว่าชาวชนบทคนยิวที่ถูกตรึงกางเขนคือองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นไร้สาระสำหรับผู้ฟังชาวต่างชาติไม้กางเขนเป็นเรื่องน่าอัปยศสำหรับชาวยิวและเป็นเรื่องโง่เขลาสำหรับคนต่างชาติแต่เปาโลเทศนาเรื่องกางเขนโดยไม่ลังเลตัวอย่างของเปาโลเป็นแบบอย่างสำหรับเราทุกวันนี้เช่นเดียวกับในศตวรรษแรกไม้กางเขนจะทำให้บางคนขุ่นเคืองและสำหรับบางคนเป็นเรื่องโง่เขลาแต่นี่เป็นข่าวสารที่เราต้องเทศนาประกาศความมั่นใจของเราในฐานะผู้รับใช้และผู้นำคริสตจักรไม่ได้มาจากความสามารถของเราเองความมั่นใจของเราขึ้นอยู่กับข่าวสารเรื่องไม้กางเขนเปาโลมีการศึกษาที่ดีเยี่ยมมีความคิดเฉียบแหลมและสามารถโต้เถียงกับผู้ที่มีสติปัญญาสูงสุดในสมัยของเขาแต่ความมั่นใจสูงสุดของเขาอยู่ที่ไม้กางเขนเมื่อเราชนะผู้คนด้วยการโต้เถียงเพียงอย่างเดียวความเชื่อวางใจของพวกเขาอาจอยู่ในสติปัญญาของมนุษย์แต่เมื่อเราชี้ไปที่กางเขนให้พวกเขาเห็นความเชื่อของพวกเขาอยู่ในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจาก1โครินธ์บทที่2ข้อ5ประการต่อมาการทำพันธกิจด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งการฟื้นขึ้นจากความตายให้อ่านกิจการบทที่2ข้อ22ถึงข้อ36 พระธรรมกิจการแสดงให้เห็นว่าการฟื้นขึ้นจากความตายเป็นหัวข้อหลักในการเทศนาของคริสเตียนยุคแรกในวันเพนเทคอสต์เปโตรชี้ให้เห็นถึงการฟื้นขึ้นจากความตายซึ่งเป็นหลักฐานว่าพระเยซูเป็นผู้ที่ทำให้พระสัญญาโดยทางผู้เผยพระชนะนั้นสำเร็จในการปกป้องตัวเองต่อหน้าอาคริปปาเปาโลกล่าวว่าบัดนี้ข้าพระบาทต้องมายืนให้ฝ่าพระบาทพิพากษาก็เพราะเรื่องความหวังในพระสัญญาซึ่งพระเจ้าตรัสกับบรรพบุรุษของพวกข้าพระบาทนั้นพวกข้าพระบาท12เผ่าปรนิบัติด้วยความจริงจังทั้งกลางวันกลางคืนเพราะมีความหวังว่าจะได้รับตามพระสัญญานั้นพระสัญญานี้คืออะไรคือการฟื้นขึ้นจากความตายทำไมท่านทั้งหลายจึงคิดว่าการที่พระเจ้าทรงทำให้คนตายเป็นขึ้นมานั้นเป็นเรื่องเชื่อไม่ได้ดูจากกิจการบทที่26จากข้อ6จนถึงข้อ8ให้เราอ่าน1โครินธ์บทที่15จากข้อ12ถึงข้อ34ใน1โครินธ์เปาโลแสดงให้เห็นว่าการทำภารกิจของเขาไม่เพียงมีพื้นฐานมาจากฤทธิ์อำนาจแห่งไม้กางเขนเท่านั้นแต่ด้วยฤทธิ์เดชของการฟื้นขึ้นจากความตายด้วยเปาโลยืนยันว่าถ้าไม่มีการฟื้นขึ้นจากความตายแล้วการทำภารกิจของเขาก็ไร้ความหมายถ้าภารกิจไม่ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาการประกาศของเรานั้นก็ไร้ประโยชน์และความเชื่อของท่านทั้งหลายก็ไร้ประโยชน์ด้วยจาก1โครินธ์บทที่15ข้อ14หากปราศจากการฟื้นขึ้นจากความตายพระเยซูก็เป็นเพียงพระเมสสิยาห์ที่ล้มเหลวอีกองค์หนึ่งเพราะถ้าไม่มีการฟื้นขึ้นจากความตายแล้วพระเยซูอาจเป็นพยานที่พลีชีพอย่างน่าเศร้าแต่ไม่ใช่พระเมสสิยาห์ตามพระสัญญาการฟื้นขึ้นจากความตายเป็นพื้นฐานความเชื่อของคริสเตียนใน1โครินธ์บทที่15ข้อ7บอกว่าและถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาความเชื่อของพวกท่านก็ไร้ประโยชน์ท่านก็ยังคงอยู่ในบาปของตนพระคริสต์จัดเตรียมการชดใช้บาปของเราที่ไม้กางเขนแต่การฟื้นขึ้นจากความตายเป็นการพิสูจน์ว่าพระคริสต์มีอำนาจเหนือความตายและความบาปถ้าไม่มีการฟื้นขึ้นจากความตายเปาโลกล่าวว่าความเชื่อของคุณก็ไร้ประโยชน์และคุณยังคงเป็นทาสของความบาปอยู่การฟื้นขึ้นจากความตายเป็นพื้นฐานความหวังของคริสเตียนใน1โครินธ์บทที่15ข้อ21ถึงข้อ22บอกว่าเพราะว่าในเมื่อความตายเกิดขึ้นโดยมนุษย์คนหนึ่งการเป็นขึ้นจากความตายก็เกิดขึ้นโดยมนุษย์คนหนึ่งเช่นกันเพราะว่าเช่นเดียวกับที่ทุกคนต้องตายโดยเกี่ยวเนื่องกับอาดัมทุกคนก็จะได้รับชีวิตโดยเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์เปาโลยืนยันกับชาวโครินธ์ว่าพวกเขามีความหวังในการฟื้นขึ้นจากความตายเพราะพระคริสต์ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วในศตวรรษที่2ลูเซียนนักประพันธ์ชาวกรีกเย้ยหยันคริสเตียนเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องการฟื้นขึ้นจากความตายเขากล่าวว่าคนอนาถายากจนถูกชักจูงว่าพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงเหยียดหยามความตายและเต็มใจเสียสละชีวิตเพื่อความเชื่อของตนลูเซียนย่อเย้ยคริสเตียนแต่คำพูดของเขาเป็นความจริงดังที่ลูเซียนกล่าวไว้คริสเตียนในศตวรรษที่สองเชื่อว่าพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปเพราะความเชื่อนั้นพวกเขาจึงยอมตายเพื่อความเชื่อนี่ต้องเป็นจริงสำหรับเราในวันนี้ถ้าหากเราเชื่ออย่างแท้จริงว่าพระคริสต์ฟื้นขึ้นจากความตายนั่นควรทำให้เรามั่นใจในการเผชิญกับการข่มเหงและแม้กระทั่งถึงชีวิตการฟื้นขึ้นจากความตายเป็นพื้นฐานความหวังของคริสเตียนการฟื้นขึ้นจากความตายเป็นพื้นฐานชีวิตคริสเตียนของเราเปาโลนำหลักคำสอนเรื่องการฟื้นขึ้นจากความตายมาประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าทึ่งท่านบอกว่าถ้าคนตายไม่ถูกทำให้เป็นขึ้นมาก็ให้เรากินและดื่ม เพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะตายจงมีสติขึ้นมาใหม่และอย่าทำบาปอีกเลยดูจาก1โครินธ์บทที่15ข้อ32กับข้อ34ตามที่เปาโลกล่าวไว้การฟื้นขึ้นจากความตายให้เหตุผลสำคัญแก่เราในการดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าหากไม่มีการฟื้นขึ้นจากความตายเราก็คงมีชีวิตเหมือนชาวเอพิคูเรียนที่กล่าวว่าจงกินและดื่มเพราะอีกไม่นานเราจะตายไม่มีเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ไปชั่วนิรันดร์หากไม่มีการฟื้นขึ้นจากความตายแต่เปาโลกล่าวต่อไปว่าเนื่องจากมีการฟื้นขึ้นจากความตายจงมีสติและใช้ชีวิตที่ปราศจากบาปใช้ชนะเหนือความบาปของเราได้รับแรงบันดาลใจจากความมั่นใจในการฟื้นขึ้นจากความตายเรื่องราวการฟื้นขึ้นจากความตายควรทำให้เราสำนึกถึงการขาดความเชื่อเมื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายในการทำพันธกิจกี่ครั้งแล้วที่เราคาดหวังว่าคำอธิษฐานของเราจะไม่ได้รับคำตอบเพราะอะไรหรือเพราะเราลืมฤทธิ์อำนาจแห่งการฟื้นขึ้นจากความตายกี่ครั้งแล้วที่เราเผชิญกับการทดลองด้วยความมั่นใจเพียงเล็กน้อยในชัยชนะเพราะอะไรหรือเพราะเราลืมคำสัญญาของเปาโลที่ว่าถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายแล้วนั้นจะทรงทำให้กายซึ่งต้องตายของพวกท่านเป็นขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งสถิตอยู่ในท่านดูจากโรมบทที่8ข้อ11ถ้าพระคริสต์อยู่ในเราเราก็ไม่ใช้ชีวิตตามเนื้อหนังอีกต่อไปเราไม่เป็นนักโทษของบาปอีกต่อไปนี่คือชีวิตที่ดำเนินด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งการฟื้นขึ้นจากความตายฤทธิ์อำนาจที่ทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากอุโมงค์ฝังศพให้ชัยชนะเหนือบาปแก่เราทุกๆวันนี่คือความหมายของการดำเนินชีวิตและทำพันธกิจด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งการฟื้นขึ้นจากความตายหัวข้อหลักต่อมาบทสรุปเครื่องหมายของชีวิตและพันธกิจที่เป็นเหมือนพระคริสต์เรามาดูประการแรกชีวิตของคุณดูแล้วเหมือนพระคริสต์ไหมลูกาเขียนว่าที่เมืองอันทิโอคนี้เองที่พวกสาวกได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนครั้งแรกดูจากกิจการบทที่11ข้อ26เมื่อผู้คนมองดูผู้เชื่อในเมืองอันทิโอคพวกเขาเริ่มต้นพูดกันว่าคนเหล่านี้ปฏิบัติเหมือนพระคริสต์เราควรเรียกพวกเขาว่าคริสเตียนเมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ขอให้ถามตัวเองว่าเพื่อนบ้านของฉันจะคิดถึงชื่อคริสเตียนเพราะเห็นพฤติกรรมคำพูดและทัศนคติของฉันไหมฉันดูเหมือนพระคริสต์ไหมผู้เชื่อที่อันทิโอคดำเนินชีวิตในทางที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะของพระเยซูคริสต์พวกเขาเป็นคริสเตียนหลังจากเป็นศิษยาภิบาลหลายปีตอนนี้ดร. H.B. London รับใช้ในฐานะพี่เลี้ยงของศิษยาภิบาลหนุ่มๆเขาเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่ศิษยาภิบาลเผชิญว่าคนคนหนึ่งสามารถอยู่ใกล้สิ่งบริสุทธิ์โดยปราศจากความบริสุทธิ์เป็นไปได้ที่จะเทศนาเรื่องการให้อภัยแต่กลับไม่ให้อภัยผู้รับใช้สามารถพยายามทำภารกิจมากมายจนละเลยที่จะดูแลสุขภาพจิตวิญญาณของพวกเขาเป็นไปได้ที่จะเทศนาให้คนอื่นฟังแต่ตัวเองกลับเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ดูจาก1โครินธ์บทที่9ข้อ27ดร. ลอนดอนแนะนำเคล็ดลับในเชิงปฏิบัติบางประการเพื่อช่วยศิษยาภิบาลทั้งหลายให้หลีกเลี่ยงความล้มเหลวฝ่ายวิญญาณในขณะที่กำลังนำคนอื่นอยู่ด้านต่างๆเหล่านี้ช่วยให้เรารักษาชีวิตที่เป็นเหมือนพระคริสต์ได้เขาเขียนไว้ว่าประการแรกใช้ชีวิตตามที่คุณเทศนา อย่าเทศนาให้คนอื่นฟังในสิ่งที่คุณไม่ได้นำมาใช้กับตัวเองก่อนประการต่อมาเอาใจใส่จิตวิญญาณของคุณแพทย์บางคนสุขภาพไม่ดีพวกเขาเอาใจใส่ดูแลคนอื่นแต่ละเลยที่จะดูสุขภาพตัวเองศิษยาภิบาลบางคนมีสุขภาพฝ่ายจิตวิญญาณไม่ดีในฐานะศิษยาภิบาลขอให้ใช้เวลาเอาใจใส่สวัสดิภาพฝ่ายวิญญาณของคุณด้วยประการต่อมาทอมใจลงจำไว้ว่าศิษยาภิบาลคือผู้เลี้ยงไม่ใช่ประธานบริษัทจงเป็นคนรับใช้ประการต่อมาเติบโตผ่านความผิดหวังคุณจะผิดหวังในงานภารกิจบางคนที่คุณจะเป็นพี่เลี้ยงจะหลงไปเพื่อนสนิทของคุณจะหันมาต่อต้านคุณสมาชิกคริสตจักรจะปฏิเสธคุณอย่ายอมให้ความผิดหวังทำให้คุณสูญเสียความหวังยูดาสทรยศพระเยซูเดมาสทิ้งเปาโลจงเติบโตไปเรื่อยๆและเลี้ยงดูฝูงแกะด้วยผ่านน้ำตามากมายนั่นคือชีวิตของคุณดูเหมือนภารกิจไหมประการต่อมาภารกิจของคุณดูเหมือนภารกิจไหมในบทเรียนเหล่านี้เรื่องชีวิตและภารกิจของพระเยซูเราได้ให้คุณเห็นลักษณะมากมายของภารกิจของพระเยซูคุณลักษณะเหล่านี้ปรากฏในภารกิจของคุณไหมมีคำถามบางประการเพื่อประเมินภารกิจของคุณประการแรกคนบาปได้รับความรอดไหมเมื่อพระเยซูเทศนาผู้คนได้รับชีวิตใหม่คุณกำลังนำคนให้บังเกิดใหม่หรือไม่ประการต่อมาผู้เชื่อกำลังเต็มล้นด้วยพระวิญญาณไหมพระเยซูทรงสัญญาว่าจะส่งพระวิญญาณมาให้กับลูกของพระองค์พระสัญญานี้กำลังสำเร็จในท่ามกลางคนที่คุณรับใช้อยู่ไหมประการต่อมาซาตานกำลังพ่ายแพ้หรือไม่ป้อมปราการของซาตานกำลังถูกทำลายลงไหมพันธกิจของพระเยซูมีเครื่องหมายคือสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณประการต่อมาคนที่บอบช้ำกำลังค้นพบการรักษาไหมครอบครัวที่แตกสลายกำลังพบการคืนดีหรือไม่ชีวิตที่บอบช้ำกำลังได้รับการทำให้สมบูรณ์ไหมความสัมพันธ์ที่แตกสลายกำลังได้รับการรื้อฟื้นคืนมาไหมพระเยซูเองทรงรักษาคนที่ทุกกายทุกทางอารมณ์และมีบาดแผลฝ่ายวิญญาณประการต่อมาผู้คนมองเห็นพระคุณและความจริงไหมฉันกำลังดึงผู้คนให้มาใกล้พระเยซูหรือทำให้พวกเขาออกห่างพระเยซูพระเยซูเทศนาความจริงด้วยความเชื่อมั่นและด้วยพระคุณ